Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, skirkime laiko apmastyti iš Kristaus aukos tekantį gailestingumą. Šitą Kristaus aukos vertę apmastome kabančią ant kryžiaus, kuri per savo auką mus išlaisvina. Ir noriu pasiūlyti, kad mes šiandien permastytumėm gailestingumo vainikėlio maldos žodžius nuo didžiojo penktadienio į gailestingumo sekmadienį Jėzaus kvietimu meldžiamės panardant į Dievo gailestingumą įvairias grupės žmonių. Šita galinga malda yra galinga todėl, kad jinai sukasi aplink ta esminė ašį mūsų tikėjimo. Ta ašis yra ta auka, kuri vyksta šiandien didį penktadienį ant kryžiaus. Tai yra auka, kuri yra taip tampriai surišta, sujungta su velykiniu tridieniu, kad jį apima visą tridienį iš tikrųjų. Pradedant su paskutinė vakarienė, kryžiaus auka, kuri pamaldomis minima per visą pasaulį. Ir velyknakčio apeigas, kurios prisimindamos visą mūsų išganimo istoriją, baigėsi eucharistinę puotą. Jau prisikėlęs Kristus ateina pas mus savo gailestingume. Ir tas Dievo gailestingumas, kylantis iš eucharistinės puotos, kylantis iš Kristaus kryžiaus aukos, tęsiasi per visą gailestingumo savaitę. Tai yra Velykų savaitė, tai yra malonių kupina savaitė, skirta mums nusidėjėliams, kurie be jo neturėtumėm amžinojo gyvenimo. Iš kur ta maldos jėga? Mes meldžiamės amžinasis tėve. Aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę, permaldojant už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Žvelkime į šios maldos žodžius ir manau, kad atrasime ne tik jų gelmę, bet pačią mūsų tikėjimo esmę. Pirmasis kreipinys – amžinasis tėve. Tai yra Kristaus malda kylančia per mus. Mes, jo kūno nariai, kurie kreipiamės į savo mylimą į tėvą. Kristus yra aukos centre. Kristus, kurio aukoje mes dalyvaujame kiekvienose mišiose. Mišių auka yra Kristaus savęs pasiaukojimas tėvui. Ir tame jis atiduoda save tėvo meiliai ir mūsų išganimui. Kristaus auka yra pačioje centrinėje vietoje Velykų slėpinyje. Įkyla mišių aukoje. Tai yra sudabartinamas Kristaus aukos ant kryžiaus, jo mirties, kuris veda į prisikėlimą ir mūsų išganimą. Bažnyčia siekia ištęsti tą auką laike. Per visą pasaulį mišios yra aukojamos kiekvienu momentu, todėl kad skirtingose bažnyčiose visada kažkur pasaulyje aukojamos mišios. Bet žmonėms norint pasilikti eucharistiniam slėpinyje buvo su laiku ta malda pirmiausiai priekyje tabernakulio, tada eucharistinės adoracijos malda. Kad galėtumėm ištęsti tą malonę būti su viešpačiu, būti jo akivaizdoje, ilgiau joje gyventi. Ir tada šventai Faustinai padiktuota šita malda. Malda tėvui. Malda tėvui, kuri kalba apie auką. Apie Kristaus auką savo tėvui, kuris aukoja savo kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Kas tai yra, jei ne mišių malda, kryžiaus aukos malda, besitęsiant ir šaukimas tų malonių, tų vaisių iš tos aukos. Mes jungiamės toje maldoje prie Kristaus kryžiaus ir kryžiaus aukos. Aukos šventajame rašte tampriai siejamos su sandora. su Dievo pažadu savo tautai, savo sukurtam žmogui, kad jis nori eiti į tamprų santykį. Ir jei pasižiūrim į Senojo testamento sandoras, kur Dievas yra sudaręs su žmogumi, mes matom, kaip jos visos nukreiptos į šitą, ką mes ir įvardijam mišių metu naująją sandorą. Tai yra Jėzaus sandora. Tai yra Jėzaus kančios, kryžiaus mirties ir prisikėlimo sandora, kur duoda mums naują gyvenimą. Bet viskas prasidėjo, kaip mes skaitome pradžios knygoje, kai Dievas sukūrė dangų ir žemę. Jis sukūrė žmogų rojaus sode. Ta vieta, kur jis galėjo betarpiškai su Dievu bendrauti ir Dievas su juo. Dalintis viskuo, kuo turi. Adomas buvo pirmasis sukurtas žmogus, sukurtas jam žmogiškas sūnus. Jis jau tada buvo karalius, nes jam buvo duota visai kūrinijai, kūriniams duoti vardą. Jis juos valdė. Jis buvo kunigas, todėl kad jis tvarkė Dievo šventovę, rojaus sodą. Ir jis buvo pranašas, todėl kad jis kalbėjosi tiesiai su Dievu. Bet per jo neklusnumą, jo nusisukimą nuo Dievo, norėdamas pats nustatyti, kas yra gėris ir kas yra blogis, neklausant Dievo nurodymų, jis atsiskiria nuo Dievo. Bet Dievas nenusisuka nuo žmogaus. Per tą laiką, kol pasaulis ir žmonija plėtėsi, Dievas vėl pamatęs, ant kiek nuodėmingas tampa pasaulis, jis nusprendžia vėl įkurti naują sandorą, parenka Nojų ir jo šeimą ir nusprendžia nuplauti nuodėmę nuo pasaulio paviršiaus. Tvano jis atnaujina visą savo kūrinyje. Ir po to Dievas sudaro naują antrą sandorą su žmonija, Nojaus sandorą. Nojus paukoja 7 švarius gyvulius viešpačiui, tame tarpe ir avinėlį, ir duoda sandoro ženklą, vaivorykštę. Pažada, kad vėl tokiu būdu Dievas savo kūrinijos nepanaikins, nepertvarkys. Ir vėl žmonės nusisuka nuo Dievo, garbina svetimus dievus. Ir jis pasirenka Abramą. Jis renka ir siekia, kad jis iš jo pakildins didžiulę tautą. Jis ugdo, jam duoda susilaukti sūnaus ir duoda jam paukoti savo sūnų kaip po išbandymą. Jis pasirengęs tai daryti. Ir vėl mes Abraomo sandoroje matom įvaizdį Kristaus kryžiaus aukos. Ne tik mes matom Abraomo paklusnumą, bet ir Izaoko pasirengimą save atiduoti. Pasitikėti tėvui, būti paaukotas. Nes reikia prisiminti, kad jau tuo metu Abraomas buvo jau senas vyras. O Izaokas buvo jaunuolis, atseit galėtų pabėgti, bet pasitiki. Angelas pasiųstas viešpaties sustabdo tą auką ir Dievas pats parūpina tinkamą auką. Abraomas turi apipjaustymą kaip po savo sandoros ženklą. Ir toliau plečiasi Dievo tauta, bet ištremta Dievas pažadina po daugelį šimtų metų Mozę, kad išvestų savo išrinktą tautą iš vergovės į pažadėtą žemę. Ir šiame išvedime, to istorijoje, kur mes prisimename ir didįjį šeštadienį, velyknaktį skaitiniuose, kaip žydų tauta velykų avinėlių krauju paženklina duris, staktas ir išvedama į laisvę tą pačią žydų velykų vakarienę, kurią Kristus valgo su savo apaštalais, kurią mes šventėme, minėjome, kurioje ir buvo įsteigta naujoji sandora, velykų vakarienė. Dievas juos vedant Mozei išveda iš vergovės, duoda 10 dievų įsakymų. Dievas nurodė Mozei pastatyti sandoros skrynę, įdėti į ją ir 10 dievų įsakymų ir maną iš dangaus. Kad būtų dievo artumas savo žmonėms jaučiamas. Ir jis sukūrė, nurodo gyvulių aukas, kaip Dievas nori, kad mes į jį kreiptumėmės. Išugdyt mumyse paklusnumo, išugdyt mumyse aukos dvasios, išugdyt mumyse apgailėjimą savo nuodėmių. Toliau vėl Dievas išrenka Dovydą, jaunelį, kurį jis pastato valdyti savo tautą. Jam pasakyta, kad jis sulauks sūnaus, kuris pastatys šventovę, Dievo buvimo vietą žemėje ir valdys savo tautą amžinai. Dovydo sūnus Saliamonas iš tikrųjų pastatė šventyklą Jeruzalėje ir jo palikuonis ir buvo Jėzus, kuris skirtas amžinam valdymui. Taip mes prieinam prie naujosios sandoros. Jau pranašai pamokslavo apie šitą naująją sandorą, kad Dievas įrašys įstatymą į jų širdis, į savo tautos, savo žmonių širdis. Ir su Jėzaus kančia, kryžiaus mirtimi ir prisikėlimu mums atvėrė kelią krikštu tapti Dievo vaikais, kad mes patys taptumėm tą Dievo šventovę, jau nebe kur kitur, bet būdami Jėzaus Kristaus, prisikėlusio Jėzaus Kristaus kūno nariai. Mes maitinami tą auką, mums teikame tą malonę, kad būtumėm Dievo vaikai ir džiaugtumėmės jo artumu. Mes kviečiame į tą auką dalyvauti joje, ne iš šalies, bet būti patys dalis to aukojimo. Mes meldžiamės amžinasis tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Mes nestebim. Mes būdami Kristaus kūno nariai dalyvaujame toje aukoje. Tiek šitoje gailestingumo maldoje, vainikėlio maldoje, tiek šventų mišių metu. Mes aukojame save kaip Kristaus kūno nariai. Katekizmas rašo, vienintelė tobula auka yra ta, kurią Kristus paukojo ant kryžiaus, visiškai atiduodamas save tėvo meiliai ir už mūsų išganimą. Vienaidamėsi su jo auka, mes savo gyvenimą galime paversti auką Dievui. Viešpats ir yra pati auka ir mums leidžia būti tos aukos dalis. Savo klusnumu iki mirties Jėzus tapo mūsų pakaita kaip kenčiantis Dievo tarnas, kuris atiduoda save kaip auką už nuodėmę, prisijimdamas daugelio nuodėmę ir juos nuteisina, prisijimdamas jų bausmę už kaltes. Jėzus atitaisė mūsų kaltes ir atmokėjo tėvui už mūsų nuodėmes. Ta meilė parodyta mums ant kryžiaus. Jis save iš meilės mums atiduoda, į save padaro kaip keltą į amžinybę, kaip vartus, kurie mus ten įleidžia. Bet vėl šita formulė, kurią mes naudojame šitoje maldoje, yra ypatinga tuo, kad jinai iš tikrųjų yra eucharistinė. Mes aukojame mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Ši formulė ateina iš tridento suvažiavimo. Kai bažnyčios tėvai norėjo pabrėžti, kaip rašoma, švenčiausiame Eucharistijos sakramente tikrai, realiai ir substanciškai yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas, iš vien su jo siela ir dievyste ir todėl visas Kristus. Nereikia abejoti, kai mes meldžiame gailestingumo vainikėlį, mes pratesiam savo dalyvavimą mišių aukoje. Mes jungiamės su eucharistiniu slėpiniu. Ir mes ne vieni. Ta pačia formulė panaudojo angelas, mokindamas Fatimos vaikus melstis. Jei atsimename, kai jis pasirodė, jis juos mokino keletą maldų, bet viena buvo ši. Švenčiausioji trejybė, tėve, sūnau ir šventoji dvasia, su giliausia pagarba aš šlovinu tave ir aukoju tau, brangiausiai Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę, esančius visuose žemės tabernakuliuose, kad atsilyginčiau už visus pikčiodžiavimus, šventvagystės ir abejingumą, kuriais jis įžeidžiamas. Dėl begalinių jo švenčiausios širdies bei nekaltosios Marijos širdies nuopelnų aš prašau tave vargšų nusidėlių atsivertimo. Tad ši auka kūno ir kraujo, sielos ir dievystės yra ta vienintelė ir vieninga auka, kuri nuo kryžiaus įgalino ir įprasmino paskutinės vakarienės auką su prisikėlimu, leidžiant mums ne tik dalyvauti toj aukoje, jau esantys krikščionimis, bet tęsti ją šiame gyvenime ir amžinybėje dalyvauti dangiškojo Kristaus puotoje. Mes toliau taip pat meldžiam čia permaldojant už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Tai labai svarbu, nes kaip ir mišių pradžioje mes išpažįstam savo kaltę, kad mūsų viltis yra prisikėlęs Kristus, kuris užmokėjęs jau už mūsų nuodėmes mus gražina į dangiškoji tėvo ramybę, į jo glėbį, į tą santykį. Mes tampame ne tik naujosios sandoros dalininkai, bet ir jos vaisiai. Ir tada toliau gailestingumo vainikėlį mes meldžiamės dėl skaudžios Jėzaus kančios. Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. Tas pasigailėjimas, Dievo gailestingumas išlietas kiekvienam iš mūsų, kad mes galėtumėm patirti nuodėmių atleidimą. Tai yra tas, į ką mus kviečia ir ką mums žada. Visas tridienio slėpinys, kuris sukasi aplinkui kryžiaus kančią ir mirtį, yra anonsuotas paskutinėje vakarienėje, įgyja amžiną jo gyvenimo prasme su prisikėlimu. Mes meldžiamės pasigailėjimo, gailestingumo savo ir visam pasauliui. Bet mes turime ir ištiesti ranką jo prašyti. Mes turime su pasitikėjimu kreiptis, priimant gailestingumą. Faustina savo dienoraštyje rašo: atvėriau savo širdį kaip gyvą gailestingumo versmę, tegul iš jos semėsi gyvenimo visos sielos, tegul artinasi prie šios gailestingumo jūros labai pasitikėdamos. Nusidėjėliai bus išteisinti, o teisingieji bus įtvirtinti gėryje. Kas pasitikėjo mano gailestingumu mirties valandą, pripildysiu jo sielą savo dieviškosios ramybės. Kaip svarbu tas pasitikėjimas. Net po paveikslų parašyti žodžiai: Jėzau, pasitikiu tavimi. Mums juos reikia ir įgyvendinti savo gyvenime. Pasitikėjimas ne tik sudaro Dievo gailestingumo pamaldumo branduolį ir pagrindą, bet yra ir sąlyga Dievo gailestingumo malonėms patirti. Toliau savo dienoraštį šventoji Faustina užrašo tuos žodžius, kur Jėzus jai sako, malonės iš mano gailestingumo semimos vienu indu, o tai yra pasitikėjimas. Kuo labiau siela pasitikės, tuo daugiau gaus. Be ribų pasitikinčios sielos yra mano džiaugsmas, nes į tokias sielas lieju visus savo malonių turtus. Džiaugiuosi, kad jos trokšta daug, nes ir aš trokštu duoti daug, labai daug. Kitoj vietoj Faustina užrašo, žinok, dukra mano, jog mano širdis yra pats gailestingumas. Iš šios gailestingumo jūros liejasi malonės visam pasauliui. Nei viena siela, kuri prie manęs prisiartino, neišėjo nepaguosta. Visoks skurdas skęsta mano gailestingume, o iš šio šaltinio liejasi visos malonės, gelbstinčios ir pašventinančios. Dukra mano, trokštu, kad tavo širdis būtų mano meilės buveinė. Trokštu, kad per tavo širdį šis gailestingumas įsilietų visam pasauliui. Tegu kiekvienas, kuris prie tavęs prisiartins, neišeina be šio pasitikėjimo mano gailestingumu, kurio taip trokštu iš sielų. Kiek galėdama melskis užmirstančius, prašyk jiems pasitikėjimo mano gailestingumu, nes jiems labiausiai reikia pasitikėjimo, o mažiausiai jo turi. Žinok, kad kai kurių sielų amžinojo išgelbėjimo malonė priklauso nuo tavo maldos. Tu pažįsti visą mano gailestingumo bedugnę, todėl semkis iš jo savo, o ypač vargšams nusidėlėms. Greičiau žemė ir dangus pavirstų nieko, negu pasitikčios sielos neapgaubtų mano gailestingumas. Nuostabu, tie žodžiai, kurie mus ragina nenuleisti rankų, kurios mus ragina neprarasti vilties. Ir apie tą troškulį, ir apie tą viltį nepaprastai panašiai. Prieš 25 metus, didžiąją savaitę proga, dabar šventoji Teresė iš Kolkutos, kurią nuomet žinojom kaip motina Teresė, rašė laiške savo seserims. Jinai savo sesutėms visam pasaulį šitaip rašė. Šį laišką, kadangi jis labai asmeniškas, norėjau parašyti savo ranka. Jėzus nori, kad jums pakartočiau ypač šią didžiąją savaitę, kaip labai jis myli kiekvieną iš jūsų. Jūs negalite net įsivaizduoti. Man neramu, kad kai kurios iš jūsų vis dar nesate iš tiesų sutikusios Jėzaus asmeniškai, tik tu ir Jėzus. Ar savo sielos akimis esate mačiusios, su kokia meile jis į jus žvelgia? Ar iš tiesų pažįstate gyvąjį Jėzų? Ne iš knygų, bet būdamas su juo savo širdyje. Ar klausėte meilės žodžių, kuriuos jis jums kalba? Prašykite šios malonės. Jis trokšta ją suteikti. Jei neklausysite Jėzaus savo širdies tyloje, nesugebėsit išgirsti jo sakančio trokšto vargšų širdyse. Niekada neapleiskite šio kasdienio betarpiško susitikimo su Jėzumi, tikru gyvu asmeniu, o ne idėja. Kaip galėtume praleisti nors vieną dieną neišgirdusios Jėzaus sakant, aš tave myliu? Neįmanoma. Mūsų sielai taip to reikia, kaip kūnui reikia oro. Kitaip malda yra negyva, tik meditacija, mąstymas. Jėzus nori, kad kiekvieną iš jūsų girdėtumėte jį kalbant širdies tyloje. Būkite budrios, kad niekas netrukdytų šiam asmeniniam santykiui su gyvuoju Jėzumi. Velnes gali mėginti pasinaudoti vidinėmis žaizdomis ir kartais mūsų pačių klaidomis, kad priverstų jūs manyti, jog neįmanoma, kad Jėzus iš tiesų jūs myli ir jums atsiduoda. Šis pavojus gręsia mums visoms. Ir labai liūdna, nes tai yra visiškai priešingai tam, ko Jėzus iš tiesų nori ir laukia, kad jums pasakytų. Ne tik tai, kad jūs myli, bet dar daugiau, kad jūsų trokšta. Jis jūsų pasiilgsta, kai pas jį neateinate. Jis jūsų trokšta. Jis myli jūs visada, net kai jaučiatės nevertos. Tada, kai jūsų nepriima kiti, netgi kai nepriimate pačios savęs. Jis yra tas, kuris visada jūs priima. Mano vaikeliai, jūs neturite pasikeisti, kad Jėzus jūs mylėtų. Tik tikėkite. Jūs esate jam brangios. Atneškite prie jo kojų visus savo skausmus. Tik atverkite savo širdį ir leiskite jam mylėti jūs tokias, kokios esate. Jis padarys visą kitą. Jėzus nori pažadinti mūsų širdis, kad mes pirmiausia jį mylėtume. Kol giliai širdyje nepažinsite, kad Jėzus jūsų trokšta, nesužinosite, kas jis nori jums būti. Arba kuo jis nori, kad jūs jam būtumėte. Tai yra žodžiai, kurie iš tikrųjų suaktualina tą, ką mes švenčiame šiandien ir šį velykinį tridienį. Jisai kviečia mus, kad mes atvertumėm savo širdį su pasitikėjimu. Su pasitikėjimu, kad jis tikrai trokšta mūsų. Tie žodžiai buvo girdėti nuo kryžiaus trokštų. Jis trokšta mūsų. Mūsų, kai mes esam nusidėjėliai, mūsų, kai jis laukia, kad mes pas jį sugrįžtume. Įžengtumėm naujai į tą sandūrą, tą santykį su juo, tą ramybę, kur tik Dievas gali mums duoti. Tada mes galėsime patirti tą dangišką į džiaugsmą. Ir ne tik. Mes tada su juo aukojame save pačius Dievui. Mes reiškiame tėvui tą meilę, kurią jis yra ir kurioje mes esame kviečiami būti. Išmokti mylėti, kaip jis mylėjo. Šį Jėzaus kryžiaus slėpinį. Dievo meilę. Sūnaus meilę tėvui, į kurį mes esame pakviesti. Kuriame mes gyvename ir būname. Ir mums žadama amžinybėje. Ir lai tas gailestingumas, kuris mums ateina per visą Velykų gailestingumo savaitę, padeda mums jungtis su juo troškuliu, kad kuo daugiau pasaulio pažintų jį gyvą ir prisikėlusi, pažintų meilę įsikūnijusią, patirtų tą, ką Viešpats nori kiekvienam iš mūsų. Mums reikia pasitikėti. Kaip ir Jėzus, kuris atidavė į tėvo rankas save su pasitikėjimu. Taip ir kviečia mus. Atiduoti save į mylinčio Dievo rankas. Ir tame glėbyje glūdi mūsų viltis ir mūsų džiaugsmas, mūsų laimė ir vidinė ramybė. Lai ši viltis, žiūrint ne tik į kryžių, bet žinant, kad po kryžiaus yra prisikėlimas ir gailestingumas. Padeda mums kas kart pasitikėti vis labiau ir leisti, kad Dievo gailestingumas aplietų mus ir visą pasaulį.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje su jumis buvo dalinosi Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. pasilikite su Marijos radiju.